fa ye baara u b'a fɔ ko yiri baara donc mali fa ye don fa ye belebele don fa ye mun don a lakɔdonnen don kosɛbɛ a bɛ montre yan nɔ bon n bɛ se k'a fɔ depuis 1960 donc maintenant u y'a ye ko fa ye kɔrɔla fa ye bɛ ka tiɲɛ k'u labɔ yen k'u lataa yɔrɔ dɔ la provisoirement donc u ko u bɛna yɔrɔw dilan k'a d'u ma donc u ye fa ye dɔw dilan k'u tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na maintenant kumalasurunyana papier bɛ minnu bolo u y'olu de recense bon an dun maliyɛnw ka solidarité kama mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan n'i nana faransi 90% nana sans papier bon sans papier ninnu olu bɛ da an nɔfɛ faye kɔnɔna ninnu na donc maintenant n'an bɛ taa yɔrɔ min na an n'u bɛ taa bon u ye recensement mun kɛ kuma laban na kalo tɛmɛnen u nana donc o yɔrɔ dɔ banna kari mun nana don a bɛ kari 30 bɔ franchement u ma mɔgɔ minɛ u m'a ye solution ko kuma f'u ye u nana dɔrɔn papier bɛ minnu bolo u y'olu recense ka taa n'olu ye yen nɔ papier tɛ minnu bolo u y'u bɔ k'u bila kɛnɛma u y'an saisi an sera vers 4h30 du matin o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw labɔ k'u bila kɛnɛma o la ne yɛrɛ intervention kɛ k'a ɲin'u fɛ k'a fɔ an bɛ kin mun na n'o ye montre ye montre maire n'a tɔgɔ Patrice Desac an n'a ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a yira an bɛ wagati min na sa an bɛ hiver wagati la nɛnɛ wagati don donc adamaden se ka to kɛnɛma bon o k'a ma k'an k'u ma kɔnɔ an ko sans papier ninnu an mɔgɔ hakɛ bɛ taa fɔ mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 50 hakɛ la an y'a yir'u la u se ka to kɛnɛma yɔrɔ dɔ yira an na ko izini kɔrɔ don mɛ dayɔrɔ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ la langolon kun do vi kun tɛ kuran tɛ an yɛrɛ taara an ye delege dɔw bila an ɲɛma olu taara ka taa yɔrɔ yi n da kari bon papier tɛ minnu bolo an y'u la don ala barika la bi an bɛ don min na donc u bɛɛ b'o yɔrɔ la sisan dugu jɛle mairie de montre u nana ni ji ye ka na ni kuran ye donc u bɛ yen nɔ pour l'instant
o ma 200 ni kɔ kofɔlen ninnu na sisan yala olu ka papier ko aw kumanaw kan wa olu benana régularise ya sɛbɛn min nana sɔrɔ ka di olu ma wa
pour l'instant sɛbɛnko la u ma mɔgɔ minɛ fɛn m'a fɔ mɛ an kɔni ye mun yira an ka mɔgɔw la an y'a yira u kana disperse ka taa kelen kelen donc u ka to an regroupe jama la donc sisan u bɛɛ bɛ yen comité dɔ sigira u ye bureau dɔ sigi u yɛrɛ yen nɔ maintenant u bɛ n'u ka papier kow fana ala barika la ni ala sɔnna a bɛna lajɛ le moment que n'a ma ɲa ka fɔ i sera yan parce que maliden minnu bɔra kɔfɛ ka na u sɛgɛnnen bɔra kɔfɛ ka na an tɛna se k'a to fana k'u ka bɔ ten ka taa an bɛ ala deli de u ka se ka papier kɔni sɔrɔ parce que a caman bɛ baara la i y'a faamuya u bɛ impôt sara an y'o ɲɛf'u ye a jama ka ca donc u k'a lajɛ nin bɛɛ se ka taa mali la tan
yala aw ye i consulat ani ambassade olu bɔra kalama wa an n'olu bɛ baara la ko kan ou bien nin kɛra
Ouais.
Au conseil de Ronka Baradeti.
Non, au conseil de Ronka Baradeti. Parce que nous avons eu madame, la mère de appel que Kaira Kafamba, nous avons mal d'un bel adjoint, nous avons eu un mal d'un demain. Franchement, Mali ye solidarité yira baara in na an bɛ maliden bɛɛ cɛman na musoman bɛɛ fo hali sisan mali haut conseil mun bɛ Allemagne olu y'an wele weekend in na u bɛna n'u ka dɛmɛ bon conseil yɛrɛ ni ambassade ka niveau la u taara ka taa minan caman san n'o ye ji ni nɔnɔw ni malow ye donc an bilal'u ɲɛ an taara o d'u ma bon association fana minnu bɛ yan nɔ u y'u magɛn dɔw bɛna ni dumuni ye bon vraiment alhamdulilayi an kɔni ye solidarité an y'a essayé dɔɔni na parce que malidenw y'u magɛn conseil ni ambassade u y'u seko kɛ yan